Abuztuaren seian bihar Alos Quartet musika taldeak entzuten gabizan talde honek birea abiatuko dau Kolombian eta Kuban zehar. Etxepare institutuaren eskutik taldeak lau kontzertu eskaini behar dauz Atlantikoaren beste aldean, bata Kolombian eta beste hirurak Kuban. Xavier Severio agurtu behar dugu. Xavier, egunon.
Kaixo, egunon bai.
Maletak dagoeneko prest eginda?
Bueno, ba, hortxe azten arrapatu gaituzu. Amaika gauza lotu behar, jumainole, papeleoak eta gauza pilo bat, holako bira bat antolatzea lan asko dakarrelako. Eta maleta azkenengo momenturako uzten da, bakizu, eta hortxe arrapatu nauzu maleta irekitzen eta lehenengo gauzak sartzen.
Alos Quartet laukoteak, 1989an eman zituen lehenengo pausoak, aurten beraz, 25. urte urrena da, zorionak, bide batez. Eta hau bira hau zerrator urte urrena dala eta alaztauka zer ikuserik?
Ba ez bereziki, sortatu zan duela bi urte, jaso genuen ja gonbitea Kolombiara juteko, bertako teatro maiorrera, eta bueno, kasualidad izan da, ba 25 urte urrena ospatzen dela urten, eta bueno, modu politia da ez ospatzeko golako urte horren borobil bat, baina ez da hortarako prestuki bereziki sortutako bira bada, ezik eta koinzidentzia izan da, eta koinzidentzia politxea aldi berean.
Lehenengoz, izango zari, Kolombian eta Kuban?
Ba, bai, Alos Quartetekin, bai. Nik beste proiektu batekin, Amaia Elizaran dantzariarekin, duela bi urte Kolombiako antzoki hortan izateko aukera izan nuen, eta beraz, netzate bigarren aldia izango da, Bogotan, baina Kuban ez gara inoiz izan, eta, bueno, ba, gogo handi zaude, bertara gure musika emateko, eta eaz esperientzi zitzen ditugun.
Ia, bazelan doan ba. Etxepare institutua daukazue bidelagun bira honetan gainera, eta erakunde honi esker, Bogotako Ventana Baska zikloan parte hartuko duzue.
Hori da, bai, Etxepare institutua, bai, ezin baten du laguntza handia, ba, gure musika eta artea eta kanpora ateratzeko, ez? Ez da oso zaila da, ez horako bira bat, eta hainbeste proiektu kanpoan egiten direna gaur ere ematea, eta bueno, bereziko laguntza da, artistontzat. Eta zuri duzun bezala, Bogotako antzokiarekin baduka hitzarmen bat, eta bueno, Ventana Baska izeneko ziklo badago bertan, teatro hontan, urtean, ba, ezakit, bi edo hiru konpainia, edo artista, edo talde euskaldun, bertara joteko aukera dago, bere obrak eta eskaintzera, eta kasu honetan ba gukuri egokitu zaigu eta ba duela hilabete batzu ba Kukai hontan edo beste konpainia batzuk ere izan dira bertan eta bueno oso teatro ba garrantzitsua da Bogotan ba nik esango nuke dela Bogotako antzoki garrantzitsuenetako bat eta bueno gutatua gorea da esan gure musika matea eta bueno lako programazio baten parte izatea baita
Eguenean izango sari bertan, eta gero, handik Kubara egingo dozu ez alto, Kuban beste hiru emonaldi eskaini behar dozu ez, irlako zein tokietan joko dozu?
Babia, lehenik eta behin, abuztuaren 10ean, joko du Labanan, Labanako Teatro de Bellas Artes antzokia, guan izango da lehenengo kontzertua, gero 11ean izango da Matanzase, ara jungo gea, Matanzaseko Jose White antzokia joko dugu, eta gero bueltan 15ean berriz ere Labana, baina kasu honetan Fabrika de Arte Cubano izeneko areto batean eta haiek izango dira hiru kontzertuak. Eta bueno, komentatu baita bertan lankietan egongo dela bertako pianista handi batekin, Ernesto Oliva izeneko pianistarekin eta bere izango dugu bidelagun gure kontzertuetan eta bueno, ba zerbait berezia, nik uste izango da kolaborazio potentea izatea bertako musikari batekin eta bueno, gogotsu gaude ea zer sortzen da.
Eta zelako errepertorioa eskainiko zue bira honetan, zelako doinuak entzungo ditue Kolombiar eta Kubatar publikoek?
Ba bueno, pentsatu dugu holako urte horrena dela eta ba pixka bat gure historiako badoinu esangulatsuenak ematea, pixka bat bertako publikoak ba jakin dezan zer dan Alos Quartet, eta Alos Quartetek ba, zer gauza edo zer repertorio landu ditu 25 urte hauetan, ez? Bai, egia da, gehien bat azkenengo diskotako gauza joko ditugula, baina tartekatu ditugu ba, gauza ba, antzinako goak, eta bueno, ba, hemen ezaguna gea, baina kanpoan suposatzen dut ba, ez ezaguna izango zen, dozeela askori gure musika, eta bueno, ba, ekidezaten pixka bat ba, ikuspuntu ba, zabal bat, ez, gure musikaren inguruan.
Hasieran esan dugunez, zuen ibilbidea 1989 garren urtean abiatu zan, musika klasiko naiz modernoan esperientzia handiko musikariek osatuten dozue laukotea, Francisco Herrero, Bibolina, Lorena Núñez, Biola, Alejandro Saúl, Txeloa, eta zuzeu, Xavier, komposizioa, Bibolina, eta ez dakit ondoa oskatuko dotan, baina Nikel Arpa. Arizko laukote formatutik abiatzen zarie, baina gaur egungo musikeren esparru asko be arakatzen dozu ez da?
Bai, alaxe da. Guretzat, bueno, beti erlazionatzen da ari laukote bat musika klasikoarekin, eh? Musika serio horrekin, baina bueno, guretzat ari laukotea da ba, erraminta bat gure musika propioa sortzeko, eh? Eta gure musika propioak edaten du, pues, baiturri askotatik, zu diozun bezala guk kasketa klasikoa ditugu, baina beti murgildu izan da gara beste estilotan, ba, urte askotan ba, folk musikatik, ba, pop artistekin, rockeko taldeekin, ba, jende askorekin lan egiteko sorte handi izan dugu, eta hori guztia ba, islatzen da gure musikan, gure ba, repertorio propioa sortu dugu urte guzti hauetan, eta bueno, jende harritzen da, ez, ba, ari laukote bat horako gauza zordinak egiten, entzutean, eta ba, bueno, gustatzen zaigu, ba, gure seilu propio hori lantzea eta sortzea, eta hori xera, ba, Ados Kuarteten lantzen deguna, eh?
Besteak beste, Dulce Pontes, Kepa Junkera, Oskorri, Silvio Rodríguez, Benito Lertxundi, Carlos Núñez, Oretka, Teixa, Kensaspie, Esnebeltza, zerrenda luzea agertzen da hor zeuen ondoan izan diran musikariak aitatzen badugu, edo taldeak.
Bai, hau da, urtea asko pasaia, gure sorreratik, bizkat bertigo bizkat ere maten du atera behiratzea, eh? Baina, bai, sorte handi izan dugu, hainbeste artista eta lagunekin lan egitekoa, estudio zun bezala esparru oso ezberdinetakoak, eta, bueno, beti ikasten da, eh? Gehin bat, uste dut egu ikustea, zenbat modu ezberdin dauden musika ulertzeko eta egiteko, beti, ba, respetu handi, zartu izan ditugu proiektu guzti hauek, eta bueno, oso sortu egunak, sentitzen gara, ez? Holako aukerak izan abidean eta holako musikaria handiekin ba kolaboratu ahal izan da.
Grabazio eta kontzertu ugari osatu duzue, hainbat filmetako soinu bandape grabatu dituzue, orain bira hau, aurrera begira parauta, zeintzuk erronka daukaz Ados Kuartet taldeak?
Ba bueno, ba ditugu hor martxan proiektu ezberdinak, zu diozun bezala azken urte hauetan, ba nahiko sakonki lan egiten gabiltza zine munduan, ez? Ba, soinu banda asko grabatzen gabiltza, ba, komposatzaile ezberdinekin, ba, Iza Arantzazu Kaleja, o Maite Arroita Jauregi Murzego, Aitor Etxebarriarekin, ba, lankidetza oso estua daukagu, eta bereien proiektu gehientzunetan, ba, parte hartzeko aukera izan deu, adibidez, ba, datorren hilabetean, ba, irailan aurkeztuko da, Veneziako jaialdian, Marko izeneko pelikula berria, Mori Artitarrena, eta bertan ere, ba, gure zigiloa, edo, bueno, soinu banda grabatzeko aukera izan dugu, eta, bueno, baitugu beste proiektu batzuk guazkenea begira, baita ere proiektu ba, berezi bat, duela urte bete estrenetu genuen Alemania, bertako piano jole batekin, bidaia izenekoa, bueno, ba, espektakulo nahiko interdisziplina da, antzerkia, dantza, musika, bertan baitzi harritu ino gidaritzapean, bera da protagonista, eta bueno, udazkenean baitu beste bidin manaldi, bidaia proiektu honekin, eta bueno, saltze askotan gabiltza, eta egizan kogotxu etorkizunerako baita.
Saltzero, ideia piloa, proiektu piloa, baina orain hortxe urrian daukazuena, Kolombia eta Kuba aldetik ingo zuen bira hori, Xavier, ba, bidaia on ona euki eta pospozik itzuli, bai?
Mila esker guztiei, bai, saiatuko gara, seguro, esperientzi politiek.
Kontako duzkuzue bueltan, eskerrik asko.
Hori da, mila esker zuei.
Agur,
bai.
Uretan da izan be hau kanta hau eta honen izenburua Ados Kuarteten kantua doinua da eta Ados Kuartetegaz 12ak arteko bidea 12etan azken ordukoak albisteak miren eskurrak eta gero be ordu batak arte hementxe ibiliko gara badakizue lau aizetara saioan.
Alba nubi si, alba nubi si, alba nubi si.